Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Еврорадио, програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучаравая. Підсумовуємо основні події середи 7 травня. Наши темы. У Беларуси перед чемпионатом света у турмы отправили больше за 20 оппозиционеров. Помежники не пустили Украину шведского правооборонцу. Воевники Донецка и Луганска отмовились от класти референдум. Подробязней про гэта и да іншае у ближайшие 30 хвилин.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Беларускі спявак Теа паспрабуе прабіцца ў фінал Еўрабачання. У Капенгагене ўвечары ў чацвер пройдзе другі паўфінал міжнароднага конкурсу песні. Прадстаўнік Беларусі выступіць пад 10-м нумарам. Пачатак о 22-й гадзіне. Жывая трансляцыя на тэлеканале «Беларусь-1». Акрамя Теа выступяць прадстаўнікі 14 краін, але фіналістамі стануць толькі 10 краін. Нагадаем, што першы паўфінал Еўрабачання прайшоў у аўторак. У дзясятку лепшых патрапілі прадстаўнікі Украіны, Венгрыі, Чарнагоры, Арменіі, Азербайджана, Сан-Марыны, Швецыі, Нідэрландаў, Ісландыі і Расіі. Фінал прызначаны на суботу 10 траўня.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у «Петарде». Под мостами знайшли беларускамоўнае послание с 1828 года. Яно было выбитое на камяні, які один з вяскоўцаў выпадкова знайшоў у лесе. Верш на беларускай мове напісаны латинкой. Краязнаўцы цалкам аднавілі паэтычнае послание, у якім невядомы аўтар просіць берагчы прыроду. Цытую: «Посмотрите, люди, як хораша будзе, как зарастуць присады, не будем иметь досады». Конец цитаты.
Штодзённая программа «Петарда».
Помежники не пустили у Беларусь шведа, бо ён, цитую, жорстко обуходится с мягкими цацками. Так патлумачыў прэс-сакратар памежнага камітэта Александр Тішчанка. Нагадаем, што кіраўніка шведскай праваабарончай арганізацыі Остгрупен Мартіна Углу не пусцілі ў Беларусь. Ён купіў квіток на чэмпіянат свету па хакеі, які пачынаецца 9 траўня ў Мінску. Угла хацеў у суботу 10 траўня паглядзець матч з удзелам зборнай Швецыі. 8 траўня Угла вылецеў у Вільню. Да гэтага ён знаходзіўся ў транзітнай зоне нацыянальнага аэрапорта порта Мінск. Па словах Тішчанкі, Угла ўключаны ў так званы стоп-ліст, і самому шведу пра гэта было вядома. Цытую: «Чалавек прыехаў папіарыцца, ведаючы, што ён тут непажаданая персона. Ён не заўзятар, хакей не любіць. Краіну ненавідзіць, жорстка абыходзіцца з мяккімі цацкамі», перадае Белапан словы Тішчанкі. Нагадаем, што ў восень 2012 года Остгрупен збірала ў Швецыі плюшавых мядзведзікаў, каб па пошце адправіць іх беларусам, русским чиновникам, включенным у черный список ЕС.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 2 у «Петарде». У Беларуси перед чемпионатом света у турмы отправили больше за 20 оппозиционеров. Хоккейное першинство стартует в Минску в пятницу 9 травня. Зачистка активных оппозиционеров протягивается с красовика у Минску и у регионах. Каля 10 человек трапили за краты еще после Чернобыльского шляху, а сярод их был и политвязень Дмитрий Дашкевич. У опошние дни суды проходят что дня. 8 травня был затриман и осужден московским судом столицы на 20 суток административного арешту активист Европейской Беларуси Сергей Мацкойть. Обвинувачванне стандартное дробное хулиганство и неподпорядкование супрацовникам милиции. Как поведомляет Белапан, на сегодняшний день административное покарание отбывают больше за 20 оппозиционеров. Правооборонцы уполнены, что отбываются превентивные затримания перед хоккейным чемпионатом свету, каб активисты не ладили акции протесту на вачах у тысяч замежных заузяторов. Частка активистов молодежных оппозиционных организаций была вымушена перейти на нелегальное становище и наховают от милиционеров.
Штодзённая программа «Петарда».
И галоўная навіна ў «Петарде». Ваяўнікі Донецка і Луганска адмовіліся адкласці рэферэндум, за той жыўцом спалілі прыхільніка Майдану. Адкласці рэферэндум баевікоў напярэдадні заклікаў расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін. Пра гэта паведамляе РБК са спасылкай на аднаго з лідараў ДНР Андрэя Фургіна. Аналагічнае рашэнне прыняў і Народны савет Луганскай Народнай Рэспублікі. А тым часам у ноч на чацвер у раёне Донецкай вобласці быў закатаваны фермер Валеры Сала. Пра гэта паведамляюць навіны Донбаса. Сала быў актывістам Еўрамайдана і выступаў за адзінства Украіны. Яго машыну ў цэнтры вёскі спынілі ўзброеныя бавікі, прымусілі выйсці і збілі. Пасля гэтага яго непрытомнага пагрузілі ў багажнік яго ж машыны і павезлі ў невядомым кірунку. 8 мая знайшлі спаленую машыну са спаленым целам Валерыя. Нагадаем, што раней данецкія ваяўнікі катавалі закладнікаў і палонных, а мясцоваму дэпутату Валадыміру Рыбаку і яго паплечніку распаролі жываты і яшчэ жывымі ўтапілі ў рацэ.
Штодзённая праграма «Петарда».
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовывали основные подеи серады 7 травня. Про микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.